Altınşı başı. Yamanlık kobeydi. Yer üstünde ademler kopten kop bolup basıladılar. Olada kızlar tudular. Em adem kızlarının gerasıklığın korup, Alla onları, olarının aralarından yaratkanvarın pişi etip alatağan buldular. Sonda Rabbi, menim ruhum ademde ömürlükke tırmayak. Onun ürülüyük deni bar. Ömrü 120 yıl bolsun, dedi. Allah onları adem kızların pişe etip alatağan, em onlardan bala tudratağan zamanda, em ondan sonunda yer üstünde nepriler, davar bar ediler. Onlar bronga peluanlar, maktağlı ademler ediler. Rabbi, yer üstünde ademlerden kop yamanlık etkenlerin, akılları em oyları daim yamanlıkta karatılığını gördü. Rabbi yer üstünde ademdi yaratkanına ükündü. Onun yüreği kaygıga tordu. Emmen yer yüzünün özün yaratkan ademlerdi, olarman birge mağdı, yerde yılsatan ayvanlardı, kuslardı yok edeyim. Men olardı yaratkanma ükünemin, dedi. Tek bir Nuh Rabbige yaray edi. Nuh payfambar, kemeye yasaydı. Мене Нух акымда хабар. Сол заманның адемлері арасында турашыл ем айыпсыз тек Нух еді. Ол Алладың yolunda үйретаған еді. Нухтың үш ұлы бар еді. Сам, Хам, Япет. Алла дүниядың бұзылғанын, зорлық пан толғанын аңлады. Алла дүнияға тарап, оның қалай бұзылғанын көрді. Yer üstündeki ademlerden bari de tura yoldan ayhan edi. Allah Nuh'ka bulay etti. Yer üstünde yaşaytağan ademlerden barinde yok eder men. Yer olardın etken zorluğu man dolgan. Men olardı da yerde de yoyarmın. Tek sen özüngo kiparis ağaçtan keme yasa. Onun içinde bülmüler et. İşinen de tüsünan da Сағызван яғып шып. Бұзынлығы 300 аршын, әні 50, бейкіреуі 30 болсын. Кемедің ябуын ет. Ябуын маньянлары арасында бір аршынлық бос ер болсын. Кемедің есігінің қабырғасына орналастыр. Кемеде бірінші, екінші, үшінші шарлақ болсын. Мен ер үстіне Су қазасын әкелерімен, емге шау тынысы болған жатлардың бәрінде йоқ етермен. Ер үстінде яшағанлар бәрі де үлі екілер. Тек мен сені құтқарар үшін, сені мен келісу беркіде еппен. Сен кемеге ұрларын, бекен, емкерінлерін мен кір. Кемеге януарлардың әл бір түрлішінің қосақларын, ата-анашыларын ал. Олар да сен мен янларын күтарсыңлар. Хар бір қос, айуан, әмгерде ерусатаған янлылардың түрлілерінің қосақлары сау қалар үшін саға келе еклер. Өз моде, оларға да қас болсын деп, ар түрлі азық түлік егіп сал. Нух, Алла қалай бұйыруан болса, солай етті.